tena vina aloha indraindray hoe manaraka ny dio amin'ny kristy tokoa ve aho, na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro ahy arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hopefy Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azaho mpanasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny paster Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana, mandehana ampinoana, mandehana ampinoana.
Re mpiaino anjaina isany, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo indray ny tenako, ary fifaliana ho amandrakariva ny miaraka amintsika, anoizantsika ny dinidinika ara-tsoratra masina izay nampitondraina ny lohateny hoe tokantrano anjakan'ny fitiavana. Inona ireny tian'andriamanitra ho lazaina amintsika indrany amin'izany? Andeha hoentintsika mivavaka izao dinidinika irahantsika manatanteraka izao. Ivavaka isika. Andriamanitra renehibe fitiavana any an-danitro, sotra anao indray zahay raha manana ity fotoana ity mba hiarahanay mandinika ny teninao. Ampio zahay mba takatra ny tianao ambara ary homano ny fonony mpiaino rehetra ho toy ny tany tsara handray ny teninao, ka hitondra vokatra tsara ho an'ny fiainanay rehetra ny teny izay ampitoerinao ao am-ponay. Dia aoka ny fananao masina no hanomana anay rehetra ho mendrika izany teninao izany. Dia mangataka anao mbola hamindra fo hamela ny elokay rehetra, satria tonoana amin'ny anaranao Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Rehefa malalisany ny toko sy andininy fototra izay akatsika ny torohevitra anio dia ilay hita ao amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaefatra izay mivakitsika amin'ny anaran'ny toko, manao hoe aoka hanankaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia ho heloin'Andriamanitra. Mahafinaritra loatra izany teny izany, ary mampieritreritra mihitsy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fa anisan'ny lasibatra izay kendreny satana fatratra dia ny tokantrano. Ataony satana izay ampikorotana ny tokantrano, hanimba ny tokantrano, dia tsy tazana intsony ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny tokantrano ankehitriny. Koa iveriko fa zava-dehibe mihitsy ny andiniantsika ny momba nyity tokantrano ity, mba ho tokantrano araka izay ikendren'Andriamanitra azy ny tokantranontsika tsirairay avy. Tamin'ny lasa moa dia nijerentsika ny hoe rehefa tsy ankatoavina ny tidin'Andriamanitra dia mia mangatsika ny fitiavany maro. Ilay hita tao amin'ny Matio toko fefatra amby roapolo ka ny andininy faha roambin'ny folo hoe ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Everiko fa zava-dehibe mihitsy ny nandiniantsika ny didin'Andriamanitra dia ny didy folo, ilay lalàna moraly izay iorena ny zavatra rehetra ety ambonin'ny tany, ny fanjakana rehetra ety, na ny tokantrano na ny fiarahamonina. Rehefa voadika io didin'Andriamanitra io, rehefa atao tsinitsiny zany didin'Andriamanitra zany, dia mikorontana ny fiarahamonina, mikorontana ny tokantrano, mikorontana izao tontolo izao. Koa everiko zany fa zava-dehibe mihitsy ny andiniantsika ny amin'ny ity tokantrano ity ho tokantrano sambatra araka ny lohateny izay nometsika androany hoe tokantrano sambatra anjakan'ny fitiavana. Andeha hiverenantsika hatrany am-piandohana mihitsy ny hoe ahoana moa ny fomba nanamboarana an'Andriamanitra na nanangana an'Andriamanitra ny tokantrano tany am-piandohana. Dia ovakintsika eo am-genesisy toko voalohany ka ny andininy fa enina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo dia izao ny voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona araka ny endrintsika, araka ny tarehintsika, ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikizaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrika Andriamanitra no namorona ny azy, lahy sy vavy no namorona ny azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe marofara sy ny abetsa ary mamenoa ny tany. Dia notoizana indray eo amin'ny Genesisy toko faharoa ny andininy fahavalo ambin'ny folo, tsara ny mampahafantatrantsika fa ny tantaran'ny famoronana izay voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany dia naverin'Andriamanitra tamin'ny endrika anankiray indray ao amin'ny Genesisy toko faharoa. Ka eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo dia hoy ny tenin'ny Tompo manao hoe: ary hoy Andriamanitra, tsy tsara raha irery raha lehilahy fa andeha hanaovako vady sahaza ho azy izy. Eto dia tiako sahady ny hanao fanamariana fa amin'ndika teny sasany dia ataony hoe andeha hanaovako mpanampy sahaza ho azy izy. Ilay hoe mpanampy eto dia tsy arak'ilay iheverantsika amin'ny heriny anankiray hoe ilay mpiasa, ilay mpanao raharaha ao an-trano, fa ho jerentsika lalindalina koa ny tena hevitry ny hoe mpanampy sahaza rehefa aoriana kely ao. Fa ny toy ny tantara voalaza eo amin'ny Genesisy toko faharoa ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny manaraka dia tsara ny hamakitsika azy. Fa hoy ny voalaza eto hoe: ary tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny biby rehetra sy ny voromanidina rehetra, dia nentiny tany amin'ny rahalehilahy ireny ahitany izay hanononany azy avy, ary izay rehetra nanononany rahalehilahy ny zava-mananaina rehetra dia izany no anarany. Dia nomendra lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra, lele hoe raha lehilahy eto dia Adama no tiana holazaina. Dia nomeny anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny biby ty rehetra, nefa tsy hita izay vady sahaza ho andra lehilahy. Eto izany dia i Adama ilay nomen'Andriamanitra zao adidy lehibe izao hanome anarana ny karazan'ny biby rehetra, dia nijery zay mba hiaradia aminy. Ary Andriamanitra koa dia mitazana hoy izy hoe: iza re no homendrika ho an'ity lehilahy zay miforonitsika ity? Kanefa dia voalaza eto fo izy hoe nefa tsy hita izay vady sahaza ho andra lehilahy. Tika ny koa ny manao fanamariana eto fa tsy mendrika ny olombelona ny anambady biby, satria biby moa zany zao reo tomena anarany reto dia nijery teo i Adama, kanefa dia tsy hita izay vady sahaza ho andra lehilahy avy amin'ireo biby ireo. Ry ava-malalisany, tena tsy eken'Andriamanitra ny hoe isika olombelona hanambady biby, fa fahavetavetana eo mason' Jehovah Andriamanitra izany. Rehefa mamaky isika ao amin'ny Levitikosy toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo dia izao mihitsy ny vaky ny teny hoe: ary aza mandry amin'ny biby handoto ny tenanao aminy, ary aoka tsisy vehivavy hety andrin'ny biby fa zavatra fady indrindra izany. Mazava izany fanambaran'ny tenin'Andriamanitra izany, diavana, fa zava-betaveta eo anatrehan'Andriamanitra ny hoe mandry amin'ny biby. Ka dia tsy mendrika ny ovadin'ny Adama zany ireo biby izay nandalo teo anolohan'ny masony. Toizantsika ny tantara fa izao ny voalaza amin'ny andininy faraika amby roapolo sy manaraka: ary Jehovah Andriamanitra nahasondry hitory andra lehilahy ka dia natory izy dia naka ny taola tehezany anankiray izy ka nanakombona nofo hosolony. Ary ny taola tehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin'ndra lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ndra lehilahy. Ary ora lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany, ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofo iray ihany ireo. Ravo malala isany, tsara ihany koa ny manao fanamariana eto. Fa tsy lehilahy faharoa no noarian'Andriamanitra ho vady sahaza ho an'i Adama fa vehivavy. Tsika rehetra dia malala fa nomeny anarana hoe Eva io vehivavy izay namboarin'Andriamanitra nalainy avy amin'ny taola tehezan'ny lehilahy avy amin'ny Adama zany dia namboariny ho lasa vehivavy. Ry avo malala isany, andinge ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Levitikosa toko fahavalo ambin'ny folo teo ihany ka ny andiny faharoa amby roapolo manao hoe aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy fa fahavetavetana eo mason'i Jehovah izany. Ity fomba ratsy izay misy amin'izao fotoana izao ity izany ka hoe lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady vehivavy dia fahavetavetana eo mason'i Jehovah izany. Tsy izany mihitsy ny planin'Andriamanitra ny amin'ny tokantrano, fa ny tokantrano dia lahy sy vavy mikambana ho nofo iray. Mahafinaritra mihitsy ny voalaza eto hoe dia ho lasa nofo iray ihany ireo. Riavana, ahoana ireny no adidy sy andraikitra nomen'Andriamanitra mba hitazomana izany hoe nofo iray ihany ny mpivady ho lasa tena iray amin'ilay lehilahy ilay ramatoa? Inona no ambarany tenin'Andriamanitra ny amin'izany? Everiko fa zava-dehibe ny hamakitsika ilay atao hoe fotokevitra masina napetraky ny soratra masina ny amin'izany tokantrano sambatra anjakan'ny fitiavana izany dia izay voalaza ao amin'ny Efesianina toko fahaenina ka ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Izay hozaraintsika roa izy io satria miresaka ny anjara toeran'ny lehilahy ao amin'ny tokantrano sy ny anjaran'ny vehivavy ao amin'ny tokantrano. Andeha hoderitsika voalohany ary ny lehilahy. Iza moa io lehilahy io? Inona no adidy andrasana aminy? Inona no toerana nomen'Andriamanitra azy eo amin'ny tokantrano? Eo amin'ny andiny fa telo amby roapolo no tonga dia hodinganiko: fa ny lahy no lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena. Sary ny fifandraisan'i Kristy sy ny fiangonana zany no ampiasaina eto mba anehoana ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy ao an-tokantrano. Dia lazainy mazava fa ny lahy no lohan'ny vavy. Zava-dehibe zany anjara toerana omena amintsika lehilahy izany, fa isika no loham-pianakaviana, isika no loham-pitarika ary isika no tahaka n'ilay saina mitondra ny vatantena rehetra, ka tokony ho lehilahy manana ny saina matotra, endry, manana ny fomba ilazana azy hoe manana azon-damosina, azo ianteherana tsara. Ny lehilahy no lohan'ny fianakaviana. Amin'izao fotoana dia misy ny le hoe mitovy zao ny lasa ny vavy dia lasa tsy manana ny toerana maha izy azy intsony ny lehilahy indraindray fa lasa ny vehivavy indray no mitarika ny tokantrano fa eto zany de hoe ny lahy no lohany vavy zava-dehibe zany ry mpiaino malala isany isika rehetra zay efa manana ny tokantrano na isika zay mbola minorona tokantrano dia tadidio fa ny lehilahy no nataon'andriamanitra olohany io tokantrano io eo amin'ny andiny fadimy amin'yroapolo de hoy izy hoe ianareo lehilahy de tiava ny vadinareo amin'ny malohampianakavianantsika zany amin'ny mampitarika ny tokantrano antsika de isika ny tokony modely voalohany haneo fitiavana ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia hoariny ihany tahaka ny tiava ny kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy mba hahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny ry havana isika lehilahy zany dia tokony manana tanjona lehibe rehefa ao amin'io tokantrano io dia ny amonjy ny tokantranontsika ahatonga ny tokantranontsika handray ny famonjen'andriamanitra ahatonga ny tokantranontsika ny vadintsika ny ankonantsika mba olona andova fiainana mandrakizay isika lehilahy no manana ny fanolorantena voalohany mitarika ny ankonantsika ho amin'izany famonjena izany ary tsy vitan'izany fa isika ihany koa dia tokony hanana fiainana masina araka voalaza eto hoe mba hahamasina azy mba hahamasina an'ilay tokantrano zany sy ilay vady aman-janaka ao manana fiainana masina matahotra an'andriamanitra manolo tena ho an'i jesosy dia isika lehilahy no modely voalohany amin'izany eo amin'ny andiny fahavalo amby roapolo dia ozy izy hoe de tahaka izany koa ny lehilahy dia tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany izay tiany vadiny dia tiany tenany andiny fasivy amby roapolo fa tsy mba misy olona tsy tiany nofony fa mamerina sy mitaiza azy dia tahaka ny kristy amin'ny fiangonana ry havana isika lehilahy zany dia tokony ho tia ny vadintsika tahaka ny fitiavantsika ny tenantsika rehefa tianao ny tenanao dia karakarainao tsara velominao tsara omenao sakafo tsara ataonao izay ahasalama azy ary ataonao madio tsara dia tahaka an'izany koa io vadinao io dia karakarao tsara ataovy izay mba hatsaratsara azy hatsarabika azy ampio izy mba hahay mikarakara ny tenany ary tsy hoe resaka fotsiny no atao fa ianao dia mba mahay manolotra zavatra tsara ho azy mividy zavatra tsara ho azy ary voalaza eto fo izy hoe fa mamerina sy mitaiza azy tsy misy olona tsy tiany nofony izy izy fa mamerina sy mitaiza azy raha lazaina zany dia hoe tsy misy olona tiany vadiny zay tiany vadiny kanefa tsy miraharaha azy fa mamerina sy mitaiza azy mba ho olombanina ry havana malala isany raha mba tsapatsika moa ny asarobidiny zany ten'andriamanitra izany dia tsy hikorotana mihitsy ny tokantranontsika fa ho tokantrano milamina ho tokantrano mihaja manome voninahitra an'andriamanitra andeha hojerentsika indray ny anjara toeran'ny vehivavy eo amin'ny tokantrano rehefa nivakintsika le terem-piandohana hoe hoy izy andriamanitra hoe andeha anaovako vady sahaza ho azy izy dia misy ilay dikateny hoe andeha anaovako vady mpanampy ho azy izy Eto zany le mpanampy dia tsy ilay hoe mpiasa trano. Diso hevitra mihitsy ny lehilahy, indraindray mihevitra ny vehivavy ho toy ny mpanampy mpiasa ao an-trano. Dia tsy manaja, tsy manome toerana ambony mihitsy ny vadany, fa tahaka an'ilay andevo mpanao raharaha. Ary indraindray dia tsy mihinan-kanina aloha raha tsy voky ilay ramose. Tsy miakanjo no madio tsara raha tsy ramose aloha no atao madio tsara hivoaka ny trano. Dia ilay ramatoa zara raha mahavita manasa ny tarehany sy ny manamboamboatra ny tenany. Ry ava-malalisany tsy izany mihitsy ny hoe vady sahaza sy vady izay hanampy andra lehilahy. Fa andinika eo jerentsika ny tongy ny vaky teny eo amin'ny Efesiana toko fahenaka ny andiny faharoa amby roapolo, dia ozy izy hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Rehefa manaiky ny tompo ny vehivavy dia tsy hoe manaiky ny tompo amin'ny tahotra sy ny ovitra ka tsy manana fahafahana, fa rehefa manaiky ny tompo isika ny fiangonana dia ampifaliana no hanompoana ny tompo, miaino ny teniny tompo, manatanteraka izay lazainy. Dia tahaka an'izany koa eto hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo, manaiky ampifaliana, ampitiavana amin'ny fo madio, ary tsy manana eritreritra mihitsy anohitra na anao tsinotsinona ny ilay vady andefa mandrinao zany. Fa ilay fanekena eto dia fanarahana ny teny ampitiavana ary manatanteraka izay lazain'ilay vadiny tena ampifaliana mba ho voninahitr'Andriamanitra. Andiny fefatra amby roapolo dia izy hoe fa tahaka ny hanekeny fiangonana ny Kristy no hanekeny vaviny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Rehefa miteny Jesosy Kristy ho an'ny fiangonana dia Jesosy Kristy ilay mpamonjy mpanavotra amin'ny fofeno fitiavana ny fiangonana no itenenany, ary dia manaiky izany ny fiangonana amin'ny fofeny fankatoavana ihany koa. Dia toy izany koa ozy hoe tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy no anekeny vaviny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Manaiky ampitiavana, ampifaliana, amin'ny fo madio, amin'ny fotsotra, tsy misy fitsaram-belatsiana dia kely akory aza. Andiny fahafito amby roapolo toy izy hoe mba ho raisiny ho an'ny tenany zany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na zay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Ilay vehivavy zany rehefa mahazo ny fikarakaran'ny lehilahy, ilay lehilahy zay mamelona sy mitaiza azy, dia manana fiainana madio sy masina, tsy misy pentipentina ilay tokantrano, tsy miketroketrona ilay tokantrano, fa tokantrano masina tsy misy tsiny, halain'ny olona tahaka ary hataon'ny olona môdely. Izany dia ava-malalisany no tokantrano ilain'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Satana raha miezaka karak'izay azo atao hanimba ny tokantranontsika, Andriamanitra kosa dia miaro izany tokantrano izany mba ho tokantrano tsy misy pentipentina, tsy misy fiketronana, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny. Rehefa ampitoerintsika ao am-pontsika ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra, ilay hoe mahatahoran'Andriamanitra ka home voninahitra izy araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko efatra ambin'ny folo andininy faheniny, hoe mahatahoran'Andriamanitra ka home voninahitra izy, dia hanana tokantrano sambatra isika. Rehefa ompontsika koa le didy lehibe anankiroa zay namitirana ny didy folo hoe tiavan'i Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Ary ny didy lehibe faharoa koa izay manaraka an'izany dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao dia zava-dehibe mihitsy. Araka voalaza eto hoe raha tiany tenantsika isika dia ho tiany vadintsika koa ary mamelona sy mikarakara azy. Izay le nofo roa lasa iray, mitambatra ho iray. Ary izay manko namarana ny azy eo amin'ny 5:30, naveriny apôstoly Paoly ilay nolazaina tary amin'ny Genesisy 20:20, dia hoy izy ny apôstoly Paoly hoe: ary noho izany indrindra, ny lehilahy dia andahony rainy sy ny reniny, ka iray amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Mpiava-malala isany, entany moa tanteraka eo amintsika rehetra izany tenin'Andriamanitra izany, indrindra isika izay efa manan-tokantrano, mba hanana tokantrano sambatra, anjakan'ny fifankatiavana, fifanajana, fifanompoana, fitarihana ho amin'ny zavatra mendrika sy masina ambony indrindra, mba ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ilay andininy fototra izay niangatsika terem-piandohana no tiako hamaranana izao dinidinika izao, dia hoe aoka hanankaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana, fa ny mpijangajanga sy ny mpakavatin' olona dia ho helohin'Andriamanitra. Dia maniry ny tokantranontsika rehetra mba hanankaja isika rehetra izay efa manan-tokantrano, dia aoka hanankaja izany tokantranontsika izany, aoka tsy ho voaloto ny fandriana, izany hoe hajao ny vadinao, aoka ho ti azy isika lehilahy, ny vehivavy koa hanaja ny lahy, hanaiky ny lahy ary hanaiky ny teniny. Isika lehilahy dia hanao izay hahatonga ny vadintsika mba tsy hanantsiny, fa ho vady mendrika, manana fifaliana, fiadanam-po ao an-tokantrano, ary afaka maneho ny voninahitr'Andriamanitra. Ho tain'Andriamanitra ane izany teny izany, ka hanana ako ny tsara eo amin'ny fiaina tokantranontsika tsirairay avy. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao indrindra ny amin'ny teninao, izay nampahatsiaro anay indray androany fa ny tokantrano sambatra anjakan'ny fitiavana no tadiavinao amin'ny tokantrano rehetra. Aza vela hanimba ny tokantranonay Satana, satria izany ny zavatra kendreny indrindra sy lofosany indrindra dia ny amotika ny tokantrano maro amin'izao andro farany izao. Aoka ny fahasoavanao Jesosy hitoetra amin'ny tokantranonay, aoka ny fitiavanao hanapaka ao am-poninay tsirairay avy. Indrindra ny mpivady rehetra izay miaino izao teninao izao, dia andray fanapaha-kevitra vaovao indray mba hanana tokantrano mihaja, manankaja ary ho feno ny fitiavanao. Izany vavaka izany dia angatahana sy tonoana amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry mpiaino malala izany ny amin'ny fiarahantsika teto, dia engany tain'Andriamanitra isika ary ihaona indray amin'ny fotoana manaraka. Dia mametraka ny veloma sy ny mandra-peona indray, veloma tompoko.
Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lalajemsy.